Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vahetund Tartu Postimehega.
Tere, kena üsna päikesepaistelist detsembrikuu päeva, täpsemalt 3. detsembri päeva Vahetund Tartu Postimehega alustab ning saate esimeses pooles täna Tartu Postimehe ajakirjanikud Kaspar Koort, Jüri Saar ja mina Rannar Raba. Me ei oleks Tartu ja Tartu piirkonna häälekandja, kui me ei pööraks tähelepanu sellele, mis toimub Tartu Ülikoolis ja kaasa arvatud sellele, kui Tartu Ülikoolil mõni tähtis aastapäev on täis saamas ja seda suurejooneliselt tähistatakse, nii läks ju ka teadupärast eelmisel nädalavahetusel. Rahvusülikool on nüüd 100 aasta vanune. Oli Tartus liikvel palju külalisi, inimesi nii nooremaid kui vanemaid, eri ajastutel Tartu Ülikoolis teadmisi omandanud suuremaid ja väiksemaid isiksusi. Tähistada oli palju ja tehti seda ka üsna mitmekülgselt. Ja seetõttu tahaksime saata esimese poole siin oma vahel nõu pidada, mis meie hinnangul on võimalikud tulevikustsenaariumid Tartu Ülikooli kui rahvusülikooli edasises käekäigus. Mis üldse on rahvusülikool? Võibolla selle kõige üldisema ja ilmselt ka kõige raskema küsimusega alustamegi, mis on rahvusülikool? Kaspar, Jüri, kas teil on selles osas mingi lühike isiklik definitsioon olemas? Seda on väga palju küsitud erinevates ajakirjanduslikes käsitlustes viimastel päevadel.
Seda on proovitud ka väga palju vastata erinevates sõnastustes, aga ma ei ole märganud, et oleks sellist konsensuslikku, et kas see on siis keelepõhine või rahvusteaduste põhine. Et midagi sellist ju ei ole ja see ei ole vist ka selline valimise küsimus, nagu valitakse rahvusmulda või rahvuslindu. Et see on ikkagi ajalooliselt kujunenud. Ega ei eksi need, kes ütlevad, et Eesti riik ikkagi siit Tartust tuule tiibadesse sai ja eestikeelne haridus omakorda ka siit. Et on taak ja au, mida kanda, taak tähenduses, et tega mõnikord see keeleküsimus näib just kui kiusavat õigete ja veel väärtuslikumate eesmärkide veel kiiremat saavutamist, et keel on tähtis, keel on mitte ainult uhkusasi, keel on ka töövahend ja mõnikord eriti kui Tartu Ülikoolis räägitakse rahvusvahelistumise tähtsusest, siis näib, et keel segab.
Keele juurde tahaks tulla selle esimese saate poole teises pooles, aga Kaspar, sina oled ka meie toimetuses üks nendest inimestest ja peamiselt see inimene, kes ajalooteemadega tegeleb ja ka Jüri eelmises sõnavõtus jõudis ju kohe kiiresti selleni, et rahvusülikooli tähendus just kui peitub kuidagi ajaloos, et kõiges selles, mis siit on kord alguse saanud, mis moodi see ülikool ise on alguse saanud vabadussõjapäevil ja nii edasi, et kas sa oled ka nagu seda meelt, et rahvusülikooli tähendus ja mõiste kuidagi johtub sellest, mis on see juba minevikus olnud või on see ikkagi tuleviku mõiste?
Rahvusülikool on võib-olla üldse selline tunne või tunnetus, et seda on jube raske kuidagi moodi nagu defineerida ja No tõesti, et siin on väga keeruline nagu midagi öelda, et tõesti väga palju on takertunud see asi sinna keeleküsimusse on ja teiselt, no, ma ei saa ka ikkagi sellest keeleküsimusest mööda minna, et no, teiselt poolt tõesti, et kui me räägime ikkagi rahvusvahelisest ülikoolist ja rahvusülikoolist, et see on selline pidev balanseerimine ja ma kujutan ette, et tõesti, et ikkagi Tartu Ülikooli praegusele rektoril Thomas Asseril on kindlasti ka väga keeruline, kui talle jälle mõni reporter või keegi nina, et pistab küsimuse eriti nüüd nendel praegustel aegadel, et mis on meie rahvusülikool.
Ega Asser ei ole osanud ka vastata, näiteks Postimehe AK-s sai ka välja käidud nädalavahetusel ju õige mitmesuguseid seletusi, aga sellist ühest definitsiooni ei ole olemas, ehkki meil on ju ka seadus olemas, mis mis ülikooli tegevust reguleerib. Ja ka see ka ei anna väga selget vastust, eriti mis puudutab tulevikku. Noh, mis minu jaoks võibolla on oluline, kuna Eesti on väike riik, siis meil rohkem lihtsalt universitasi ei ole siin. Et see juba üksinda annab Tartu ülikoolile võrreldes teiste kõrgkoolidega, mis noh, näiteks Tallinnas on ju oma mastaabilt ja võibolla mingis valdkonnas oma mõjukuselt Tartu ülikoolist ehk isegi tähtsamad. Annab ikkagi nagu sellise üldtähenduse märksa tugevamates toonides kätte. Et jah, ja noh, lõppude lõpuks ikkagi Tartu ülikool kui kultuuriline nähtus, mis tõepoolest ikka jälle kuidagi nagu taandub ka sellele ajaloole. Et ega siis Tartu ülikool kui rahvusülikool kannab väga olulist rolli ka nende jaoks, kes pole kunagi siin õppinud ja mine tea, võibolla isegi pole kunagi Tartu ülikooli peaoonest mööda jalutanud.
No me peame ikka selle saja aasta sünnipäeva tähistamise puhul ei saame mööda vaadata kuidagi tõsiasjast, et kõik need teised sõsarad ülikoolid siin Eestis on nooremad, nad lihtsalt on nooremad.
Jälle see on ajaloo küsimus.
See on ajaloo küsimus muidugi, kuid kui Tallinna Tehnikaülikool oleks aastal 19 olemas olnud või oleks Tallinna pedagoogiline instituut olnud aastal 19 olemas olnud, ehk nüüd on Tallinna Ülikool, võibolla me tähistaksime seda sündmust kuskil mugavamini liigipääsetavas kohas, kuhu käib ka näiteks tramm või trollibuss.
Või rohkem lennukeid.
Või rohkem lennukeid, et see, et Rootsi kuningriigi päevil Tartusse ülikool sai, see on meie õnn, see, et keiserlikul Venemaal oli selline tuju, et teeme selle ülikooli uuesti Tartusse, see on ka meie õnn, mille me oleme suutnud lihtsalt enda kasuks pöörata siis 100 aastat tagasi ja noppida sealt selle parima, kuigi tuleb tunnistada, et eks need õitsengupäevad ju mõnes mõttes mõõdetakse ikkagi, ütleme, laiem kuulsus Tartul mõõdetakse ikka sinna 19. sajandisse paraku.
Ja just nimelt, et praegu nagu vahepeal tekib ikka lausa tunne, et võibolla siin mõned kodanikud nüüd arvavadki, et ülikool meil ongi, Tartu ülikool ongi 100 aasta vanune. No, tegelikult see pinnas ju ja nii-öelda see sõnnik oli laotatud juba tunduvalt varem kui see aasta 1919 on ju. Aga tegelikult seda toona ju ei eitatud, et ka seal ka sellel 19. aasta avaktusel kuraator Peeter Põld, kes siis ülikool olis vägesid juhatus ütleski, et me ikkagi oleme uhked selle üle, mis meil tuleb nii-öelda minevikust kaasa, samas me oleme ka edasi arendajad.
No loomulikult on praegu, no, me märgime ümmargust tähtpäeva, mis on väga uhke. 100 on ilus number, järgmine sama ilus number on 1000, loodetavasti Eesti keele ülikool ka selle 1000 kunagi jõuab.
No, ja samal ajal võibolla natukene on varju jäänud see asjaolu, et ega kui me 19. aastal alustasime selle eestikeelse ülikooliga, siis ta ei olnud kaugeltki mitte eestikeelne, kui me räägime rahvusülikoolist kui eesti või emakeelsest ülikoolist, et tegelikult seal alla poole nendest kõigist loengutest ja praktikumidest üldse see toona eestikeelest toimus, nii et noh, et võibolla jääd nagu, taks ikkagi selle teema sinna keele juurde viia, kas kolleegid on nõus, et on mul ju õigus, kui ma ikkagi pigem julgeks öelda ja väita, et me ei tohi selle rahvusülikooli mõiste puhul sinna keele küsimusse esmajoonest takertuda.
Tartu ja tema 3 kohaliku keelt sõjaeel, sest Tartus oli see loomulik, mis on praegu Tartu 3 kohaliku keelt, lihtsalt üks keel on välja vahetatud, saksa keele asemel on tulnud inglise keel. Et lihtsalt sellest mööda ei saa, vene keele oskus võibolla hääbub, aga ilmselgelt on praeguses Eesti kultuuriruumis vajalik. Ja aga kui kogu see keelte paabel, mis Tartu ülikoolis õpetatakse ja osatakse ja räägitakse, olgu siis kas siis lihtsalt lugemise tasandel, grammatika tundmise tasandel, kui see kõik kokku lugeda, siis ilmselgelt on seal neid keeli rohkem kui 3 või rohkem kui siis eesti keel. See on päris selge. Aga ma ikka tahaks selle Tallinna teema juurde tulla, et me võime ju rääkida, et uhkustundega, et meil on siin rahvusülikool ja meil on need 6 sammast ja meile siin Tartus tundub see ka nädalavahetuse pidustus väga tähtis. Aga see ei paistnud siit väga kaugele ja väga hästi välja isegi hoolimata rahvusringhäälingu pingutustes teha siit ülekandeid, et Postimees seda veebis kajastas sellepärast, et on terve suur hulk natuke nii-öelda teist Eestit, kus ei ole Tartu Ülikooli kokku puutunud, kes võivad olla juhtivatel ametikohtadel, tippametikohtadel, nii et nad ei ole isegi rektori kabinetis käinud, rääkimata nad oleksid käinud klassikalises kunstimuuseumis. Et see taju Tartu Ülikoolist ilmselt meil Tartu Ülikooli vilistlastena võib olla teistsugune, kui ta oleks näiteks Narva maantee ülikoolis õppinuna või siis Mustamäe ülikoolis õppinud.
Või isegi EPAS, ehk tänapäevases maaülikoolis õppinud.
Või ka EPAS või muusikaakadeemias.
Vähemalt kui sa korras, et EPA või maaülikool asub ka Tartus.
Just.
Teeme väikse reklaamipausi.
Vahetund Tartu Postimehega.
Ajakirjanikud Kaspar Koort, Jüri Saar ja Ranna Raba jätkavad arutelu rahvusülikooli mõiste ja mõtte üle. Keeleteema jäi meil esimeses veerandis lõpuni rääkimata. Minu küsimus on see, et kas rahvusülikool, Eesti rahvusülikool üleüldse on võimalik olukorras, või kas seal küsimust on see võimalik püstitada ilma, et me sinna seda keeledimensiooni sisse toome, et kas rahvusülikool 100 aasta pärast on olemas, kui ei ole enam olemas eesti keelt? Äkki ei ole enam eesti keelt 100 aasta pärast? Või vähemalt meie siinse maanurga põhikeelena ei ole teda enam olemas.
See küsimus kõlas vahepeal siin pausi ajal ka niimoodi, et kas ilma eesti keelet on võimalik rahvusülikooli eksistents olemasolu. Noh, see, mida me siin ikkagi jubeldasime, oli eestikeelse ülikooli esimene 100. Eesti keel Tartu Ülikooli juurest ära lahutada, kas tulemuseks...
Kas rahvusülikooli mõiste ja eestikeelse ülikooli mõiste on sünonüümi?
Jah ja ei. Tegelikult on see keele küsimus ju hoopis kahes asjas. Ühelt poolt on see, milleks Eesti riik on loodud, mis on põhiseaduses sätestatud, tegelikult on see meil ka lehepäises kirjas, et Eesti rahvuse, keele ja kultuuri, aga kestmiseks. Aga see teine pool ülikoolile ei ole mitte ainult keele hoidmine, keele hoidmise tegevus. Loomulikult ülikooli kogu see keeletemaatika, ükskõik millisest sajand ülikooli me vaatame, on ikkagi koostöövõimalusest, rahvusvahelisest keelest, konkurentsivõimest, et miks teadus- ja kõrgharidusruum ühel sajandil on olnud ladinakeelne, sellepärast, et see oli maailmakeel, ja miks üks vahe Tartu Ülikool oli saksakeelne, sellepärast, et saksakeelt räägiti siin, miks mingil perioodil läks töökeeleks venekeel, sellepärast, et suur osa sellest meile liigi pääsetavast maailmast Nõukogude Liit, see oli venekeelne. Praegu rahvusvaheline keel, prantsuse keel on ju tähtis, kuid ei ole nii laiat räägitav, ja teaduskeelena inglise keel on esikohal, et kui me tahame siia teadlasi mujalt maailmast, kes võib-olla tulevad pooleks aastaks või tulevad aastaks, Neil ei ole suutlikust eesti keelt omandada täiel määral ja võib-olla alati ei ole see vajalik. See on muidugi vajeldav, et kas ta on vajalik või ei ole vajalik. Siis lõikaksime ennast võimalustest ära, kui me ei pakuks inglise keeles töötamise võimalust. Aga küsimus on kogu aeg olnud ju proportsioonis, et kui palju ühte keelt, kui palju teist keelt, see, et väikese rahva haritud esindaja peab rääkima rohkem kui ühte keelt, selle üle pole ju keegi vaielnud kunagi.
Ei, no eestikeelne õppe ülikoolis, Tartu ülikoolis, see ikkagi kindlasti peaks jääma, kui me tahame rääkida rahvusülikoolist, sest üks oluline komponent ikkagi eesti keel selle kogu selle kompoti juures on. Ehk et loomulikult, kui on ka inglise, me räägime ikkagi on võrgeele puhul praegu enne kõige inglise keelest, kui on need inglise keelsed õppekavad, see on nagu väga tore, aga need ei tohi ikkagi nii-öelda minu arvates nagu seda eesti keelset õpet ülikoolis või seda õppetegevust, õppetööd nii-öelda lämmatada. Nüüd teine küsimus on see teadus, mis tehakse ülikoolis, et see on ju tõesti loomulik, et teadlane võib ju arvata, et tahab ikkagi ju ka pürgida nii-öelda oma valdkonnas tippu tippude hulka ja noh, teadlase töö mõõt on, eks ole, teadusartiklid ja muidugi veel suurem see tema nii-öelda viidatavus, noh, loogiline on, et ega eestikeelseid artikleid sa võid kirjutada kui palju iganes on ju, aga neid nagu kusagil väljamaa ajakirjades just väga palju ei tsiteerita, ei viidata, et selles mõttes noh, nii-öelda teadustegevuse pool kahtlemata, nagu siin ka meil tekis vahepeal küsimus, et huvitav, kui palju eestikeelseid doktori väitekirju eelmisel aastal Tartu Ülikoolis kaitsti, ega me siin ei julge just üleliia suuri numbreid välja hõigata, et see õigus nii-öelda teadlasel teha teadust selles keeles, mis ta arvab, et mis tema mõtteid nii-öelda kõige paremini edasi viib, see on minu mõelest täiesti aktsepteeritav, aga ikkagi nii-öelda õppetöö peab käima eesti keeles Tartu Ülikoolis.
Kohatu võrdlus, aga on terve hulk noori lauljaid olnud, kes on arvanud, et eesti keeles lauldes ei ole
võimalik. See on väga kohatu võrdlus.
Eurolaulul heale kohale saada eesti keeles mõteldes ei ole võimalik teadusmaailmas heale piisavale tasemele küündida, ilmselgelt ei päde kumbki nendest väidetest.
Kas me siin ikkagi võitle praegu juba ammu peetud sõdades selles arutelus, et ja jätame äkki aksepteerimata tõsiasja, mis meile muidugi ei meeldi, et lihtsalt rahvuskeelte kadumine olude sunnil on nii või teisite aja märk ja kui need ka püsivad, siis püsivadki nad mingite kindlate poliitiliste valikute alusel ainult, ehk siis selle nimel tuleb ka mingis mõttes sõda maha pidada. Et noh, kui me vaatame seda, mis moodi lihtsalt tänapäeva infoühiskond ja seda ei ole meil olnud ju kauem kui 15-20 aastat sellises tähenduses, nagu me teda täna tunneme, on hakanud ikkagi tolle sama inglise keele, aga minu pärast võib-olla mingil hetkel hoopiski hiina keele või mingi muu keele selliste kiiret domineerimist sellele kaasa aitama, siis kas see keele küsimus ühel hetkel lihtsalt ongi selline riikide, mida ainult eestlastest me ei räägi eesti keelest, mida ainult eestisuguse väike rahva probleemi ole, see võib-olla ka sakslaste probleem.
See on põhimõtteliselt see, mida sa maali tähendab ju tervet
globaliseerumine
ehk kultuuride kadumine.
Äkki kultuurid hakkavad tuginema millelgi muul, kui see on keel. Praegu on nad väga tugevalt keelepõhiseks ju kujunenud.
Moodi see siis oleks?
Et, ja, see on hea küsimus.
Eesti regilaul inglise keeles.
Ja siis ei ole Eesti regilaulu, siis on mingi muu regilaul või midagi, mis asendab inimesele emotsionaalses mõttes seda, mida meie oleme, mille külge meie oleme oma emotsioone ehitanud see, regilaulus.
See tähendab ühtlustumist ja vaesestumist.
Minu 10-aastane tütar esimest korda paari nädala eest esines kodus köögilaua taga lausega, et otta, ma ei suuda seda praegu eesti keeles öelda. Ja see oli ehmatuse koht ja see ongi, noh, miks ma intrigeerisin teid enne selle teemapüstitusega, et mis siis saab, kui me praegu tõesti tegeleme selle eesti keele väärtustamisega ainult sellepärast, et meie oleme sellega harjunud.
Eks see on ju teadusmaastikul ilmselt küllalt tihti ette tuleb probleem, et kui kogu töö käib inglise keeles ja terminid on inglise keeles, siis mitte kogu töörühm ei pruugi teada olla suuteline seda sama mõtet esitama täpsete terminitega eesti keeles ja lõpuks ei ole see ainult teadusmaailma küsimus, see on IT-maailmas esile kerkiv, see on igal pool.
Et mis iganes valdkonnas, sest lapsed ka kasvavad praegu nii, et nad ju tarbivad meediat, meelelahutust, mis iganes infot nende pähe tegelikult jõuab. Sellest väga arvestatav protsent ja ma julgeks pakkuda, et ka Eesti lastel, kes on seal võib-olla tõesti ka alla 10-aastased, see protsent ei ole selles mõttes inglise keele kahjuks, vaid pigem kasuks.
No tegelikult on siin veel üks küsimus, et kas Eesti lapsevanemate lõpuks on ju no, suuremal või vähemal määrel võimalus ka valida, mis keelsesse koolida oma lapse paneb ja siit me jõuame juba sinna, et kas eesti keel on taak, võimalus, auasi, kas seda peab oskama, kas seda peab koolis juurde õppima, et see, et esimese klassi minnakse inglise keeles Eesti riigis on täiesti võimalik ja vabatahtlikult.
Kahtlemata. Eesti keele oskamine, hästi oskamine ja eesti keele elus hoidmine on vaieldamatult auasi. Isegi kui selle veendumuse juures siin tänases raadiostuudios mõjume viimaste gerontidena, siis tahaksime selle juures ikkagi vist püsida. Vähemalt niimoodi ma siin härrasmeeste silmist välja lugesin praegu ise kuulun nende samamoodi arvajate hulka. saame näha, igal juhul veel kord Eesti rahvusülikoolile, Eesti keelsele ülikoolile palju õnne, elame siis Alma Materi universitase tegevustele, kahtlemata ka Tartu Postimehe toimetuses jätkuvalt aktiivselt kaasa. Nüüd pooltunni uudised, väike reklaamipaus ja siis juba Eili Arula, meie teine hea kolleeg siin teistel teemadel kõnelemas.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere taas. Vahetund Tartu Postimehega jätkub. Pisut on vahetunud koosseis mikrofonide taga. Nüüd on siin Tartu Postimehe reporter Eili Arula ning mina Rannar Raba. Erinevalt esimesest poolest, kus jututeemaks olid sellised suured ja võrdlemisi üldist käsitlust võimaldanud küsimused rahvusülikooli tähendusest ja tulevikust ja eesti keele potentsiaalsest käekäigust, siis nüüd tahame rääkida väga proosalistest asjadest. Sellest, mis igapäevast elu siin ja praegu ja üsna lähiajal mõjutama hakkavad, aga need on ka vaieldamatult teemad, millega Tartu Postimees igapäevaselt peab tegelema, sest see on meie üks põhiülesanded, anda inimestele edasi informatsiooni, mis juhtuma hakkab. Näiteks hakkab juhtuma see, et poliitikud on näpu otsaga pudistanud siia ja sinna meie kõige ühisest rahakotist raha laiali. Ehk siis me räägime pisut katuserahadest, mis sarnaselt kõikidele teistele Eesti piirkondadele ka Tartut ja Tartumaad puudutavad. Eili, sina eelmisel nädalal tegid väikese kokkuvõtte nendest summadest, mis siia laekusid. Mida tähelepanuväärselt sina tahaksid esile tõsta sellest tabelist ja uudisloost?
Ja just, et mis oleks proosalisem kui mitte raha. Ja mis tähelepanekud on, et ma selles uudisloos, mis Tartu Postimees ilmus siis reedel, panin põhirõhu sellele, et kuhu siis Tartus linnas just see raha läks, et väga suur osa sellest said siin pühakojad ja noh, see katuserahadega on siin alati olnud aasta-aastalt see teema, et kas see on eetiline ja kas seda peaks jagama või ei peaks ja kes selle ikkagi saavad ja võtsitakse neid nii-öelda tausta kuuluvus ja asju, et aga noh, ongi, et siin täiteks Keskerakond andis Maarja kirikule torni taastamiseks 8000 eurot, et mis oleks üllam, kui taastada Tartus selline püha koht nagu Maarja kirik, selle nimel on nii Maarja kirikuga seotud inimesed ja siis ka vabatahtlikud väga palju vaeva näinud.
Ma võin sulle kohe nimetada yeah. Päris mitu inimest, kes ütlevad, et kirikule maksumakse raha annetamine pole teab, mis üllasasi sugugi, sest tegemist ei ole üldse igapäeva elu ja meie tuleviku mõttes kõige tarvilikuma asutusega.
Ja okei, lihtsalt ongi see, et neil seal mingisugust väga suuri võimalusi ise sellised, noh, arhitektuuriliselt juba kas või säilitada või korras hoida neid maju neil omale ei ole neid võimalusi nii häid kui annetuste põhjal siis, aga samas noh, et okei, ma tulen tagasi selle Maarja kiriku torni taastamiseks antud 8000 euro juurde, et võiks otsida siit tagant seda tonti, et Taadu Must on siis ka nõukogu, Maarja kiriku nõukogu liige, et näed, jälle omad said.
Aga siin ei ole ju mõtet ka tonti otsida, sest kõik teavad, et katuserahad jagamine käibki niimoodi, et kui sul on olemas tuttav riigikogulane, kellega sa saad väga hästi läbi ja sa suudad talle oma tarviduse selgeks teha, siis selle kaudu sa saad ja selleks ongi. Katuseraha selles mõttes on minu arust väga aus asi, et nad ütlevadki otse, et see on väga subjektiivne ja onupoja poliitikal põhinev raha jagamine.
Ja just, et sellega see tahtsingi jõuda sinna, et noh, et aga ja mis siis põhimõtteni ja mis siis, et kui see on ette nähtud, kui tõepoolest seda on vaja, et ei tehta niisama, nagu Aadu Must ka ise ütles, et ei tehta niisama suvaline asi, kuskil suvaline ilus asi oma taga aeda, vaid see lähebki ikkagi millekski noh, tarvilikuks, et siis miks mitte, et noh, siin ongi nagu küsimus see, et kui need juba on, siis katuserahad, siis ma tähendab, siis ei ole midagi teha, et nagu ka Aadu Must ise ütles, et Riigikogu saadikul võiks olla võimalus oma kodukandis kedagi midagi aidata ja tõepoolest, et miks see võiks saada siis maapiirkondade spordiseltsid, kes muidu elavad võib-olla ainult oma mingisugustest liikmetasudest, õhinapõhisest tegutsemise ja võib-olla ka mõne omavalitsuse toetuspiskust, et miks ei võiks...
Mina ei saa sellest päris üheselt niimoodi aru, et miks ei võiks Riigikogu liikmel olla võimalus sealt eelarvest otse suunata kuhugi. Et selleks ongi riigieelarve koostamise protsess väga valdkondlikult ja metoodiliselt üles ehitatud, et selle kaudu peaksid kõik valdkonnad nendele vääriliselt raha saama ja kui keegi on ilma jäänud, siis on ta ilma jäänud mingisugusel põhjusel, aga lihtsalt, et kuna ma nüüd olen potile lähemal, siis miks mul ei peaks olema võimalust sealt ühteist ka otse jagada, ma ei näe siin loogikat tegelikult.
Mm-hmm. No jah, et siit nüüd tulles selle katusraade teise ühe näite juurde, mida ma siis ka avastasin reedeses suures lehes oli tähelepanek, et Isama on annud Jõgeva maakonnas 16 000 eurot taas MTÜ-le Paduvere talumuusium, et Isama liige ja ka rahanduskomisjoni esimees on Aivar Kokk ja Aivar Kokkale muuhulgas kuulub ka ajaleht Voorema peatoimetaja omakorda on Tiit Lääne, kes juhib MTÜ Paduvere talumuusiumi seltsi. Et see on, ja see selts on ka varem saanud eelmisel aastal 50 000 eurot. Tuleb meelde, kas see oli eile või oli tõesti eelmine nädal, millal siis Aivar Kokk andis rahvusringhääringule intervjuud teemal, et kas sellel rahajagamisel, katuserahade jagamisel on pointi või mitte, et tema enda selgitus juures oli, et on pointi küll, aga need ei peaks olema nii väiksed summad. Jällegi, võib-olla... No, ei saa nagu mööda vaadata sellest, et need kaks meest on oma vahel seatud samas jällegi, kui see katuse raha ju on see sääraselt üles ehitatud ja see süsteem nagu sa isegi ütlesid, et väga läbipaistel.
Jah, aga ka see, et on läbipaistev või et meil on neid kõrvu erinevate otsuste tagant väga lihtne üles leida, ei tähenda ju seda, et see kõik oleks põhimõtteliselt õige, et kui me kogu aeg räägime, et poliitika mitte ei pea olema aus, vaid ka näima aus, siis tõesti seda võiks ka eelarveprotsessis rakendada ka selles osas, mis puudutab seda praegust niinimetatud katuserahade osa, mis ju summana tõesti ei ole suur, aga me räägime siin ju põhimõttelistest valikutest sellest, kuidas tehakse poliitikat ja milliseid signaale välja antakse. Siin on see koer, mida me praegu otsime labidaga kusagilt.
Mm-hmm. No Reformierakond tegi nüüd sellise lükke, et siis nemad seda raha ei jaga,
see on opositsioon, ma ei tea, kui Reformierakond oleks praegu koalitsioonis, ma miski pärast ei usu, et nad oleksid sama üllalt käituvad, hea küll, et asi ju ei ole selles, et katuserahade jagamise traditsioon Eesti Riigikogus on olnud juba väga pikk, ma täpselt ei oska öelda, kui kaua, kas see on juba taasiseseisvumise algusest peale, sellisel kujul võib-olla päris mitte, aga loomulikult valikud on ju subjektiivsed alati ja selleks Riigikogulasi ju rahva poolt valitaksegi, et nad läheksid sinna mingisugust oma isiklikku nägemust, oma mingid isiklikult välja kujunenud eelistusi ellu viima ja seda nad peavad ka valimiskampaanias siis ju kuulutama, et mis mehed või naised nad on ja mille eest nad kavatsevad seista ja praegusel juhul see katuserahade jagamine on üks võimalus nende sellest, aga ma juhin tähelepanu, et siin tihti peale ei ole valikute alus mitte see, et millist valdkonda ma pean oluliseks, et kui ma pean pühakodasid oluliseks, et kultuuripärand need vanad ja väga suuri investeeringuid vajavad tihti peale ka muinsuskaitselised objektid oleksid paremas konditsioonis, et see ei ole otsus aluseks, vaid see, kas mul on seal koguduses mõni tuttav, kas mul kirikupetaja on võib-olla lapse ristinud ja mul on selle kogudusega lähem side, et niisugune ei peaks otsuse nagu põhimõtteline alus olema.
No ja lisaks sellele, et neile sadadele või tuhandetele MTÜdele, kes nüüd on jälle katuse raha saanud, kas siis taaskord või nüüd siis sel korral, et lisaks neile on ka veel teisi MTÜsid, kes on täiesti apoliitiliselt, kellel ei ole sõpru, et mis võimalus
neile. Väga huvitav on see, sellepärast, et meil on valitsuses erakond, kes just alla siljuti teatas, et väga olulise osa MTÜdest ta jätaks üldse rahast ilma, sest need on tema hinnangul ideoloogilise taustaga. No pean silmas Ekret, kes siis siin ka LGBT kogukonna lubas rahata jätta. No miks, võt siis järgmisel hetkel me leiame sellest samast valitsusest või sellest samast koalitsioonist inimesed, kes ütlevad, et näed, et LGBT kogukond on nüüd jäetud rahast ilma ja ma pean neile katuse raha hakkama suunama. No kuulge, see on ju totrus. Antkem ikka raha siis normaalse eelarveprotsessi kaudu nii, et selle taga on ikkagi laiem poliitiline valik.
No jah, ja seni kaua, kuni seda katuse raha jagatakse, siis seni kaua me peame siis kirjutama, et kuhu see jälle läheb ja kes selle andis, nii et kuniks katuse raha seniks sellest ka uudiseid.
Käime ära lühikesel reklaamipausil ja siis vaatame korraks põgusalt veel üle peale Maarja kiriku, mis olid need olulisemad objektid, mis siin meie piirkonnas katuse raha said, ning saate lõpus on kindlasti kavas veel ühteist teemat puudutada.
Vahetund Tartu Postimehega.
Läheme saate viimase veerandi juurde. Rannar Raba ja Eili Arula endiselt stuudios. Esialgne plaan oli küll see saate saba puhtalt pühendada tänase Tartu Postimehe esiküljel ilmunud uudisele, aga kuna meie katuserahade jutt enne jäi pisut poolikuks selles mõttes, et sai nendest Tartu objektidest nimetatud ainult Maarja kirikud, siis oleks selle koha peale punkti panna ilmselgelt üle kohtune, et mis see Eili sinu arvates veel tähelepanuväärse, et nad saajad on?
No ühe suurema summa saab siin Tartu spordiselt Kalev, kes siis tahab
matsa... Täpsustame Isamaalt.
Ja Isamaalt, jah. Et tema...
Aga see ei ole Isama raha.
Ja et selle 20 000 eest on siis plaan Otepää lähistel olev matsaspordi ja puhkekeskuse juures natukene tüksid heakorratöid vabandust, neil oli plaanis ka teha selline väikene sisehalli moodi asi, et kui õues on paha ilm, siis suvel saaks ka seal palli mängida. Siis 25 000 ekra annab siis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu praostkonnale, kes siis omakorda praostkond siis jaotab selle summa kehvas seisus olevate maakirikute vahel. Et Tartu praost Ants Tooming selgitas mulle, et laiuse kursi ja äksikirikud on kehvas seisus ja noh, natukene saab selle eest remontida. Ja mis ma siit veel välja tooks. Tartu Katolika Hariduskeskus Keskerakond annab siis neile 7000 eurot tähtpere aia arendamiseks ja Isama annab siis Katolika Hariduskeskusele 15 000 söögisaali renoveerimiseks. Et nemad saavad siis nii-öelda kahelt valitsusparteilt raha. Ja siis... Tegevustoetused on ka huvitavad asjad, mida ma tähele panin siis MTÜ piiri peal, mis on siis Peipsi ääre vallas olev selline kogukondlik MTÜ, et tegevustoetust 12 000 järgmiseks aastaks, noh, pole paha, ütleks selle peale. Seal
ega see ometegi mingi ideoloogiline MTÜ ei ole?
Ei ole, see ei ole ideoloogiline MTÜ, see on täiesti tavaline Peipsi ääre valla kõik. Kolki ja Vakandi MTÜ, kes siis seal, no igasuguseid selliseid...
Eluolu arendamiseks organisatsioon.
Jah, just täpselt. Et, võt, need oleks siis võibolla sellised suuremad summad ja olulisemad summad, mida siis meil siis valitsusparteid on jaganud Tartu ja Jõgevamaal.
Mhm. Kui nüüd hästi lühidalt kokku võtta, siis ega siis midagi skandaalset otseselt minu arust siit välja ei ole senimaani paistma hakanud, vähemalt meie piirkonnas mitte. No iial ei tea, võibolla mõni seos, mida me ei ole esimese hoobiga osanud näha, heidab algust ka sellisel moel, mis hiljem annab põhjust rusikat vibutada. Seda ootame, et meile laekuks kõik võimalike vihjeid, et inimesed annaksid teada, kui nad näevad kusagil mõnd avaliku raha kuritarvitamist või kahtlasel moel jagamist. Aga jätame selle sinna paika, eks ole nüüd juba tuure üks ja kui ülesse kõet. võetud , tegelikult samas toonis võiks ju edasi minna , aga ma ei ole päris kindel , et see niivõrd intrigeeriv on , aga oluline , vaieldamatult . Tänase Tartu Postimehe esiküljel ilmus eile sinu sulest uudis , parkimismaja toob Maarja mõisasse karmid parkimispiirangud , lühidalt öeldes võtab see siis kokku selle , et peagi on Maarja mõisas suure parkimismaja ehitus lõpule jõudmas , seal hakkab olema parkimine tasuline , aga see tähendab , et nii mõnelgi tänaval , kus seni on saanud vabalt oma autot hoida ümbruskondsetel tänavatel , muutub siis see ala jälle selliseks , kus on reguleeritud auto hoidmine ajaliselt , ehk siis paari tunni möödudes peab sealt lahkuma  mina nüüd mõtlen , kui ma loen sinu lugu , et kui me siiamaani oleme teadnud , et Maarja mõisa kui Lõuna-Eesti ja võib-olla kogu Eesti kõige olulisem meditsiinikeskus kõige laiemas mõttes vaevleb selles olukorras , et inimestel , kes sinna tulevad iga päev sajad ja tuhanded inimesed , et nad ei saa oma sõidukeid väga hõlpsasti kuhugi jätta või vähemalt ei saa nad seda teha tasuta , siis nüüd selle parkimismaja rajamine ei muuda ka mitte kellelegi mitte midagi mõnusamaks ega mugavamaks .
Nojah , mõnusamaks ja mugavamaks muudab võib-olla see , et kui sinna parkimismaja nüüd tõesti valmis saab , siis on vähemasti lootust , et sõites parkimismajja , mis asub kohe siis Maarja mõisa peahoone taga , seal ka parkimiskoht leidub  praeguse seisuga on häda , esimene häda selles , et polegi kuskile jätta seda autot lähedale . Küll aga tõesti , see mure on nüüd , puudutab seda , et selle parkimise eest tuleb hakata raha maksma .
ma ei saa aru , et kuidas on organiseeritud või kuidas kavatsetakse tagada see , et parkimismajja hakkaksid oma autot jätma kliinikumi töötajad . see on tegelikult ju võtmeküsimus . Siis tekib tänavatele ja ümber maja teistele parkimisaladele rohkem ruumi
jah , no esialgne , vähemasti jah , esialgne info selle koha pealt on siis see , et kui , tähendab , esialgne info pole see , et parkimismajas hakkab maksma 1 tund 1 euro , see on teada , aga esialgne kinnitamata info on see , et töötajad saavad siiski sinnasamma parkimismajja veidikene soodsamalt selle parkimis , oma autot jätta sinna soodsamalt kui siis tavakülastaja .
huvitav jah , et mis see soodne siis saab olema , et parkimismajal on üks või õige mitu tegelikult suurt plussi , mille eest inimesed on ilmsesti nõus ka oma igakuisest sealsamas kliinikumis teenitud palgast sinnasamma sisuliselt sinnasamma , ehkki noh , operaator on küll vahel , sinnasamma raha tagasi andma mm-hmm. et su auto on ilmselt parkimismajas no ma ei tea , kas ta nüüd külmumise eest ta päris kaitstud ei ole , küllap aknad jäässe võivad ikka
meeter lund
katusel ei ole , sellist hullu kraapimist ei ole , et ta on sul ikkagi puhas , kergesti kättesaadav , sa saad sinna puhta jalaga juurde . See kõik on nagu hea ja ilmselt ka on piisav argument , et keegi oleks ka nõus seda raha välja käima . aga nüüd ikkagi jaa , et see emotsionaalselt on päris keeruline , et kui ma lähen ühte kohta ikkagi tööd tegema ja ma pean seal raha välja käima selle eest , et ma saaksin oma sõiduki sinna jätta , nii nagu kesklinna inimesed seda igapäevaselt peavad tegema ja ka kiruvad kogu aeg , siis kas see on tegelikult parim lahendus üldse ?
No ei oska mina nüüd öelda , mis see parim lahendus on .
parim lahendus oleks see , et seal oleks veel 10 samasugust parkimismaja , nii et kõigil oleks ruumi lahedalt käes .
et häda on võib-olla jah selles , et kuna see meditsiinilinnak , kogu see Maarja mõisa , nimetame siis Puusepa 8-t selliseks peamajaks , ta on paisunud tohutult , meil siin kõrvalt kaovad ära erinevad osakonnad maakonnahaiglatest , et sünnitamas käivad Põlva ja Valga inimesed Tartus .
just .
Eriarstid koonduvad siia , maakohtades ei ole eriarste .
Põlvas ärkab nüüd peatselt üles üks noore pere ema , avastab , et tema sünnitustegevus on alanud , ajab oma abikaasa üles ja nad kihutavad Tartusse , sest neil ei ole kusagil lähemal sünnitada . ja nad jäävad siia Maarja mõisasse vähemalt 3 päevaks .
miinimum jah .
miks nad peavad selle eest raha maksma ?
No vot jah , et ühesõnaga mis ma
Põlvas ei oleks pidanud ju maksma .
mis , jah , seal ongi see väike vahe , et üks on Põlva ja teine Tartu , aga siin on nüüd selline nüanss veel , et noh , minu meelest nad selle parkimismaja , selle parkimisalade ja kõigega on nagu hiljaks jäädud . et see oleks pidanud nagu veidikene olema läbi, rohkem läbi mõeldud juba enne, et ka kliinikumi, Tartu Ülikooli kliinikumi haldusjuhi Marek Seeriga rääkides, tema jaoks oli üllatus, et see on probleem. Et kuidas see parkimine või tasuline parkimine siis nii tohutu probleem on, et Tallinnas on see elementaarne ja Tartus on kuidagi see nii valulik. Et inimesed ei ole sellega harjunud, aga siis noh, ma ei tea, kui luues paremad tingimused, mõistlikumad tingimused, siis et kui tõesti need parkimismaju seal, kus siis praegu see kerkiva parkimismaja kõrval on veel tasuline parkimisala, et kui sinna ka sättida veel kaks tükki juurde ja tõesti inimesed, ma arvan, on nõus maksma raha sellest, kui selle auto peal ei ole meeterlund.
Eks ma tean, kui meil oleks aega rohkem seda juttu siin ümber selle Maarjamõisa parkimise veeretada, siis me õige nüüd lähiajal jõuaksime selle juurde, et kumbki meist või kui siia veel keegi vestluspartneriks kutsuda, siis tema vähemalt teataks, et kuulge üleüldse, inimesed ei peaks nii palju autoga sõitma, rohkem peaks kasutama ühistransporti käima jalgrattaga ja jalgsi. Ja kindlasti see on ka õige argument, aga mina nagu tahaks, et sellistes suurtes olulistes keskustes, Eestis igal pool, ka räägime, kui me ka Tallinnast räägime mitmetest sarnastest olulistest asutustest, siis tõsiasi, et inimesed endiselt kasutavad väga palju autosid, võiks ikkagi olla mingil hetkel ka argument selleks, et nende autokasutajate peale mõeldakse. Et ainult selline trotslik nagu väljasurumispoliitika minu arvates alati vilja ei kanna või see annab nagu muud kui ainult seda, et keegi on pahur kusagil. Lõppu kokkuvõttes sõidetakse autodega ikka edasi, sest inimesed lihtsalt sõidavad autodega tänapäeval. Ja rohkem võiks keskenduda sellele, et autod oleksid väiksemad, võtaksid vähem ruumi ja mis peamine saastaksid vähem, siis on nad ju lõppude lõpuks head. Aga selle targutamisega peamegi kahjuks siin joone alla tõmbama, ehkki tahaks veel väga pikalt. Järgmine võimalus avaneb nädala pärast, teil avaneb võimalus soovikorral seda kuulata. Tartu Postimehe vahetund kindlasti jällegi teiega koos. Praegu olid stuudios Eili Arula ja Rannar Raba.
Vahetund Tartu Postimehega.